muntele Sinaie pe care mergem, nu e numai muntele pe care a urcat Moise și a luat tablele legii, și al întâlnirii lui cu Dumnezeu și al mijlocirii lui înainte lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să meargă înainte poporului evreu, și este și muntele... Aici s-a adăpostit în Sinai, în zona aceasta, care era sub o stăpânire egipteană, dar nu atât de bine urmărit era teritoriul ăsta. Aici s-a adăpostit Moise după ce a omorât un soldat egiptean. Deci prințul Moise crescut la case, în casa faraonului, în palatele faraonilor, află că este evreu, află credința evreilor, devine tot mai atașat de ei și intră într-un anumit conflict cu curtea regală a faraonilor și totul culminează cu faptul că el la un moment dat omoară, fără să vrea să omoare, un soldat egiptean care bătea sălbatic un evreu muncitor care îi se pare lui că nu muncește destul. Și încercându-l să-l ajute și sărind să-l ajute, Moise, prințul egiptean, îl omoară pe soldat. Momentul era un fel de vârf al distanțării lui față de palatul în care crescuse, familia regală în care crezuse că aparține, și știind că e un lucru care nu era potrivit și nu era bun, poate mustra și de conștiință, pentru că era un om blând care nu vrea să omoară pe nimeni, a fugit. A fugit din palatul regal din Teba, din Luxor, și a fugit aici în Sinai și s-a adăpostit ca un fugar, tot fugea dintr-un loc într-altul, până a dat de o fântână lângă care s-a așezat și acolo nu avea cu ce să bea apă, pentru că fântâna era nevoie să ai de un vas ca să-l cobor să ia apă, și a așteptat până au venit oamenii să ia apă, și printre oamenii care au venit să ia apă au venit și fetele lui Ietro, un preot care locuia aici în munte, un preot păgân care locuia aici în muntele Sinai și peninsula Sinai, și încercând să ia legătura cu ele ca să primească și el puțină apă, veniseră niște crescători, de niște păstori mai sălbatici, mai șui, așa, mai, care le-au luat pe fete la ceartă, la scandal, le-au luat peste picior, el le-a apărat, Moise le-a apărat pe fete în fața acestor păstori necuvincioși, și fetele au dat să bea apă și l-au dus după aceea acasă la tatăl lor, la preotul Ietro, și de aici s-a născut o dragoste între Moise și Sephora, una dintre fetele acelui păstor, și el a luat-o de soție și aici a stat 40 de ani. Deci la 40 de ani Moise a plecat din Egipt, avea 40 de ani când Moise a plecat din Egipt. A stat aici 40 de ani ca fiul lui Ietro și păstor aici, și simplu om din marele copil al faraonilor, din prințul, a devenit un simplu păstor care stătea pe aici și își păștea oile, și asta din 40 de ani, și aproape când se împlinească 80 de ani, avea deja copii. Dar cred că mai repede puțin, să zicem aproape când se împlinească 75 de ani, cam așa, a avut vedenia, arătarea aceea a rugului, deci Sfânta Mănăstirea Ecaterina la care mergem, este exact peste rugul lui care s-a aprins, rugul lui Moise. Și el era adesea aici prin pustietăți, pe unde mergeau, pe văile acestea, cât de cât, care mai aveau umbră de verdeață, mergeau cu caprele, cu oile, ca să le pască pe unde se mai găsea un smoc de iarbă, și printr-o asemenea, pe o asemenea podiș, o să vedeți podișul pe care e pusă mănăstirea acum, la 1600 metri înălțime, era cu oile, și stând el acolo, din când în când, anumite tufișuri se puteau aprinde, păstorii erau obișnuiți cu asta, pentru că din cauza căldurii, vara, uscăciunea se poate aprinde și ia foc. Deci era obișnuit, era văzut un tufiș care ardea și probabil că a stat cu oile și poate că s-a întors cu capul de acolo, s-a uitat în altă parte, poate au trecut orele, și el a tot văzut că acel tufiș arde și arde și nu se mistuiește. Cam asta spune Scriptura, că ardea și nu se mistuia. Deci el s-a mirat foarte tare după ore și ore că tufișul ăla micuț, ca un fel de tufiș de spini, de muri sau de, nu mai știu, măceșe. Ardea și nu se mistuia, un foc puternic, viu, era acolo un fișorcelac care ardea continuu și ca și cum ar avea ce să ardă, dar nu avea ce să ardă. Și văzând el, și asta vedea de departe, că el stătea cu oile pe, probabil pe o parte a voii și vedea acel tufiș cum ardea continuu. Și atunci s-a apropiat să vadă ce e acolo. Și apropiindu-se să vadă ce e acolo, a auzit glas care zice, descalță-te că ești pe loc sfânt, și cu chemat pe nume Moise, Moise. Și el s-a mirat foarte tare și s-a descălțat și a intrat în apropierea rugului și a vorbit cu Dumnezeu. Și a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacob, care l-am adus pe Avram din țara Urului, a Canaanului, din țara din Mesopotamia și l-am adus în țara Făgăduinței. Și eu sunt cel care după aceea l-am adus pe Iosif și frații săi și pe Iacob aici în Egipt și l-am coborât și am promis că îi voi aduce înapoi pe fiii lui Israel. Și iată, te trimit pe tine să iei pe fiii lui Israel, neamurile tale, că el era din neam evreu, și să-i scoți din pământul Egiptului, că s-a ridicat la mine glasul poporului meu. Adică s-a ridicat suferința poporului la inima lui Dumnezeu de când era stăpânit de faraonii egipteni, care acum se răzbunau pe evrei, pentru că erau din același neam semitic ca și Ixoșii, care fusese răstăpânitori peste nordul Egiptului și probabil că și colaboraseră într-o anumită măsură. Și acum îi stăpâneau cu mână tare și a ajuns la mine durerea poporului meu, deci tu te vei duce și vei scoate pe poporul meu din Egipt și îl vei aduce aici. Păi vă dați seama că Moise a fost un prinț care s-a 40 de ani în Egipt și știa toate rânduielile și toate și cum și cât de greu era să faci așa ceva, plus că evreii erau peste 1 milion de oameni. Bărbații erau 400.000, restul erau pe 9 milioane și ceva. Cum să scoți oamenii aceștia din Egipt așa cum? Deci el a fost pur și simplu terminat, siderat, așa, ce să facă, cum să facă să scoate poporul? Și i-a zis, Doamne, nu pot, a dat înapoi, pur și simplu, nu pot. Eu nici nu știu să vorbesc, eu sunt gângav, se pare că din naștere avea un fel de gângăveală, de bâlbâială și Dumnezeu i-a tot, la tot întărit și a zis, te voi ajuta eu, voi fi alături de tine, tu nu mai să faci ce-ți poruncesc eu. Și el tot a spus, nu pot. Și dacă mă duc eu la poporul evreu, eu cine să zic că m-a trimis la ei? Și a zis, eu te-am trimis, cine ești tu, ce nume ai tu? Și atunci Dumnezeu a spus, eu sunt cel ce sunt. Și el vorbea din rug, de rugul acela care ardea și nu se mistuia, adică un spin, din spinul acela vorbea Dumnezeu. De ce s-a arătat în spin? Mai târziu părinții au spus acest lucru, pentru că Dumnezeu adevărat se va arăta mai târziu în spatele spinilor de pe coroana, de pe fruntea lui Hristos. Adică focul arzător al Dumnezeirii va sta ascuns pe cruce sub coroana de spini. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu s-a arătat printr-un spin. Și definiția pe care și-a dat-o, eu sunt cel ce sunt, ca și cum ar zice, eu sunt prin mine însumi și nu am nevoie, deci toate sunt cumva prin mine trăiesc și viețuiesc. Iar eu nu depind de nimic, eu sunt cel ce sunt, cel ce nu am nevoie de nimic din jur ca să fiu. În sensul acesta. Și a fost un dialog mai lung al lui Moise cu Dumnezeu, în care el se tot eschiva și spunea că va fi greu și că nu va putea. Și printre altele l-a rugat și a zis, pot să le iau pe fratele meu Aron, că el avea un frate evreu, de care aflase înainte a pleca. Înainte a plecat din Egipt, a aflat de familia lui, a aflat de faptul că a fost găsit pe Nil, a aflat de sora lui Mariam și a aflat că are un frate Aron. Și a zis, pot să-l iau, e ca și cum ar spune, el îi cunoaște pe evrei, el e acolo între ei, poate să vorbească, poate să-i cheme. Deci Aron era dintre evrei, om mai în vârstă ca Moise, deci că avea, să zicem, vreo 80 ceva de ani. Și i-a zis, pot să-l iau pe Aron și să vorbească el poporului și că eu, iată, sunt gângav și nepriceput și Dumnezeu l-a lăsat să-l ia pe Aaron. Ceea ce a făcut, lucrul ăsta l-a făcut continuu aici prin Sinai și după aceea prin pustietățile pe unde a umblat. Adică Dumnezeu vorbea cu Moise, Moise îi transmitea lui Aaron și Aaron vorbea poporului. Aaron va deveni și preotul, mai marele preot al poporului. Asta din după voia lui Moise, că el s-a opus cumva voii lui Dumnezeu aici, dintr-un fel de smerenie sau neîncredere că Dumnezeu ar putea face prin el să miște lucrurile. Și pe... I-a zis, Doamne, și cu ce putere o să fac eu lucrurile astea? Cum o să fac? Iată prin toiagul pe care țin mână. El avea un toiag în mână de ăsta cu care dădea oile, știți? Și a zis, uite, prin toiagul ăla pe care îl țin în mână, eu îl voi face făcător de minuni și prin acela vei face tu toate minunile. Adică prin niște lucruri de o... de o simplitate incredibilă. Și într-adevăr, acel toiag a despărțit Marea Roșie, acel toiag s-a atins la orice minune pe care a făcut-o Moise prin cele 10 plăci, ridica toiagul sau lovea cu el Nilul și se făcea sânge, sau lovea cu el în aer, ridica mâina și se făcea, eu știu, veneau roiurile de lăcuste, sau rodea pământul broaște, sau toate lucrurile acelea prin toiagul acela, toiagul lui Moise. Și de toiagul lui Moise, da, după aceea de aici au început poveștile cu bagheta magică, adică știți, de la Moise. Toți vrăjitorii aveau și ei un toiag și începeau și ei cu toiagul, toieguțul, baghetuța și facem și noi minunița. Și, dar Dumnezeu, de fapt, s-a folosit așa simplu, de ce era Moise? Adică el zicea, Doamne, dar cu ce voi putea el? Probabil că Moise ar fi zis, dă-mi o, în simplitatea lui ar fi zis, dă-mi o... așa, oase de înger să vină cu mine, să rezolvăm. Dumnezeu zice, nu, prin toiagul ăla pe care l-ai în mână. Era un toiag cu care probabil bătuse uile, bătuse, lovise și el, când le împing să meargă. Cine știe de pe unde luat? Un toiag amărât, nu vă închipuiți că era. Acum l-am văzut, adică unii spun că ar fi al lui. Toiagul ăsta, cei care vreți să-l vedeți, este în Top Capi, în Constantinopol, la Istanbul. În palatul, da, îl au acolo.
Micul și subțire.
Îl au acolo, nu știu cum l-au obținut, de unde l-au, așa zic ei, că ar fi a lui, probabil, nu știu. Oricum, era subțire așa și o botică, o boticuță, cum au țăranii care merg cu oile și cu cabrele. Nu era cine știe ce, nu vă închipuiți, nu știu ce, toiaj de ăsta, 2 metri jumate și greu de jumătate de tonă. Nu, toiaj. Ei, cu acela Dumnezeu a smerit poporul, marele popor egiptean, cu acel tăiecuț. Știți că prima oară când a mers Moise acolo, i-a zis că lasă-ne să mergem în pustie, să ne rugăm, că așa poruncește Dumnezeu. Și faraonul a zis, cu ce îmi dovedești asta? De unde știu eu că spui adevărul? Ce mi-arăți ca să-mi dovedești că cu adevărat Dumnezeu ți-a spus asta? Și a aruncat toiagul jos și toiagul s-a făcut un șarpe din toiagul ăla. Și a zis, asta e nimic, au zis faraonul, putem și noi să facem, haideți, aruncați și voi toiegele. Și au aruncat înțelepții egiptenii, anumiți vrăjitori, toiegele și alea s-au transformat în șerpi. Și toiagul lui Moise a înghițit ceilalți șerpi și la sfârșit s-a făcut iară toiag și s-a pus în mâna lui. Oricum, acestea toate s-au întâmplat de aici, unde o să mergem noi la Sfânta Ecaterina, mănăstirea e făcută exact peste acel rug și peste acel dialog pe care l-a avut Dumnezeu cu Moise în acel rug. Asta e încă un lucru important pe care trebuie să-l știți. După aceea, trebuie să vă spun că alături de Egipt, care a devenit lavră monahală, cea mai importantă din lume, în secolele, sfârșitul secolului 3, 4, 5, 6, și Sinaiul, și Palestina, și Siria au devenit asemenea lavre monahale, adică locuri ale monahismului, dar în mod special și Sinaiul. Și Sinaiul făcea un fel de legătură între lumea monahală a Siriei și a zonei Mesopotamiei și Egiptului. Și a fost aici mari părinți, mari sfinți, printre care cum Isaac Siru, Marco Ascetu și mulți alții. Și este un adevărat pateric care s-a scris ale acestor părinți, despre acești părinți și despre vorbele acestor părinți, numit Patericul Sinaitic. Vă întoarceți acasă, merită să-l citiți, Patericul Sinaitic, de la Isihie Sinaitul, de fapt, până la atâția și atâția alții, toți care au zis că sunt Sinaitul, sau să știți că e vorba despre oameni care au stat aici. Prima și a doua al doilea volum din Filocalii, despre acești părinți sinaitici este vorba, ce aveau deosebit ei. Și ei au fost omorâți de perși atunci în 614, ca și cei din Egipt, ca și cei din Palestina, ca și cei din... Au fost aici foarte mulți monahi uciși pe muntele acesta și în tot peninsula Sinai. Și o să vedeți la mănăstire, în grobnița mănăstirii, pe Sfântul Ștefan Sinaitul, care stă încă pe scaun îmbrăcat în mahale, și în jurul lui mii de cranii ale celor uciși în vremea aceea, în general în vremea aceea, mai puțin după invazia arabă, care a avut o anumită înțelegere față de biserici și de mănăstiri, o anumită înțelegere. Ceea ce deosebește mănăstirea aceasta de toate celelalte mănăstiri este că ea a continuat să se slujească în ea continuu și a continuat să aparțină de Patriarhia de Constantinopol și să fie cumva deținută de grecii ortodoxi, oricât au trecut peste tot acest... Și ea s-a transformat încet în episcopie și în mitropolie, ea acum așa cum ai mitropolie, cred. Asta, iar după ce Egiptul creștin a fost cumva supus de, și a intrat sub obrocul lumii musulmane, Egiptul a devenit cumva, a devenit Muntele Sfânt, locul monahal excepțional. Deci după Egipt, Sinaiul a devenit locul acesta special în care aici veneau și aici se așezau, eu știu, cei mai trăitori și mai mari pusnici, până peste secolul 8-9 și important e că totuși, deși era ortodox și era sub stăpânirea musulmană și nu a fost sub influența Imperiului Bizantin, care între timp devenise iconoclast și distrugea icoanele, și așa că o să vedeți aici la mănăstire, și așa că o să găsiți aici la mănăstire icoanele cele mai vechi din ortodoxie, în afară de cele copte pe care le-ați văzut în anumite mănăstiri, foarte vechi și ele, dinainte perioada iconoclastei, perioada iconoclastă a fost secolele 8-9. Deci înainte de secolele 8-9 am găsit și în mănăstirile din copte câteva scene. Aici s-a păstrat iconografia, pictura, icoane pe lemn, excepționale și multe. Dinainte de perioada iconoclastă, având în frunte vestita icoana Mântuitorului cu o față oștiți, icoana Mântuitorului din Sinai, ca să o readuc aminte, este aceea care are partea feței parcă într-un fel și partea cealaltă a feței altfel, dar în același timp se combină așa de bine încât nu e perfect chipul lui Hristos, dar sunt foarte diferite cele două părți ale feței lui. E una dintre cele mai frumoase și mai vechi icoanele Mântuitorului aici și care e undeva dinainte de perioada persecuțiilor iconoclaste, adică secolul 6 se socotește că e, ceea ce este enorm, gândiți-vă, secolul 7, o icoană pe lemn, dar nu e singura, mai sunt altele care se păstrează în muzeul mănăstirii, iar acelalte care se păstrează în biserică, să vă uitați cu mare atenție, sunt foarte, foarte, foarte vechi. La fel, este una dintre sursele cele mai mari de cărți și de documente în biblioteca mănăstirii, care n-a fost prădată și a rămas totuși într-o anumită măsură intactă, au fost perioade foarte grele. Și sunt aici codicele cele mai vechi și texte ale scripturilor și texte ale sfinților părinți. Deci e un muzeu în aer liber, muzeu viu, mănăstirea aceasta și ce veți vedea acolo. Acestea, iar ceea ce era mai deosebit, aceasta a fost mănăstirea până spre secolul 8-9. Cam așa, da? Da. Marii teologi ruși spun că ar fi de fapt pe chipul Mântuitorului cu două fețe. Ar fi una dintre părți ale feței reprezintă firea dumnezeiască și cealaltă firea umană și combinarea lor perfectă. O să vedeți, e unică. Totul a decurs bine și viața monahală a fost puternică până spre secolele 8-9, când s-a întărit aici stăpânirea, după care s-a întărit aici stăpânirea mamelucilor, și aici sub stăpânirea mameluc a fost mult mai greu decât sub stăpânirea califatelor arabe care stăpâniseră până atunci și a lui Saladin și a altora, pentru că le-a mers mai greu la părinți și a slăbit foarte mult muntele Sinai. V-a spus la început Nur, că este mai în sudul peninsulei și o mănăstire care se numește cumva Kurait. Ei, mai țineți minte că peste tot avem în calendarul nostru, în mai multe locuri, martirii din Sinai și Rait, deci cei uciși de perși și arabi mai târziu în Sinai și Rait, mănăstirea Rait se mai găsește, există, adică a renăscut și ilocuită, nu o să ajungem la ea, noi o să fim aici în Sinai, dar din secolul 10, să zicem, încetul cu încetul, marii puznici și trăitori de aici, din muntele Sinai, se retrag spre muntele, începând din secolul 9, spre muntele Bitiniei, Olimpul Bitiniei, și Și Olimpul Bitiniei devine Muntele Sfânt al creștinilor, pentru că aici era foarte greu sub stăpânirea mamelucă, era mai complicat. Acolo se retrage cumva puterea rugăciunii, după care Muntele Bitiniei este atacat de turcii otomani, care cuceresc încetul încetul toată Asia Mică, și toți monahii încep și se retrag în Muntele Athos. De atunci, începând de pe 1200-1100, Muntele Athos începe să devină Muntele Sfânt al monahismului creștin. Dar așa a fost Egiptul până în secolul 6, Sinaiul din secolul 6 până spre secolul 9, cu mare moștenire sinaitică, și o să vă spun ție despre moștenirea asta sinaitică ca învățătură. După aceea Muntele Bitinie, Olimpul Bitinie, asta era în Asia Mică undeva, în centrul Asiei Mici, Olimpul Bitiniei, Muntele Athos. Și aș putea zice că a fost și o schimbare după aceea, dinspre Muntele Athos, spre Tebaida Nordului, spre Rusia, în sensul că s-a pus așa o denumire metaforică a Nordului Rusiei, dincolo de cercul polar al mănăstirilor acelor excepționale care umblau puznici dezbrăcați pe gerul de minus 30-40 de grade. L-a numit Serafim Rose Olimp, Tebaida Nordului, adică exact cum era Tebaida, unde a fost noi la Teba, la Luxor, unde era Sfântul Pahomie cu 12.000 de monahi, 7.000 de monahi, mănăstiri excepționale, umpluseră pustiul, acolo se umpluseră pustiile Nordului cu monahi și se numea Tebaida Nordului. Da, Sfânta Ecaterina n-a locuit aici, n-a trăit aici, au dus-o Îngerul lui Dumnezeu din Alexandria, pentru că ea s-a rugat lui Hristos să nu-i fie putărit trupul. Știți că Dumnezeu a binevoit așa, cât că este un loc sfânt și prin asta, numai și prin asta, că Dumnezeu a binevoit să aducă trupul aici și nu în altă parte. Ca fel de a fi, din ce erau deosebiți monahii aceștia sinaitici? Ei n-au insistat atât de mult asupra rugăciunii, nu au insistat atât de mult asupra postului extrem. Asupra postului extrem au insistat și singurității mai mult egiptenii. Asupra rugăciunii mai mult Muntele Athos de mai târziu. Asupra, slujbelor împreună mai mult Mănăstirea Sfântului Sava și alte labre de obște imense. Ei au insistat aici mai mult pe trezvie. Deci, dacă citiți Patericul Sinaitic, o să vedeți că se vorbește numai de trezvie, trezvie, trezvie. Ce înseamnă trezvie? Să trăiești fiecare zi ca ultima și ca prima și să nu uiți că în fiecare clipă ești înainte lui Dumnezeu, că acum ești înainte lui Dumnezeu, că acum umbli, ești, existi, trăiești în prezența lui Dumnezeu, că umbli prin El și că nu te poți ascunde de El. Deci trăiau într-o absolută conștiință acestui fapt. Și aveau tot felul de metode care să le amintească acest lucru. Aproape toți monahii, ca să nu uite, foloseau tot felul de tehnici, tot felul de alte. Alții purtau haine mai aspre, care tot timpul îi rodeau și care le aduceau aminte că Dumnezeu e aici, Dumnezeu e de prezent, de față. Alții își legau la brâu un fel de sul pe care scria Dumnezeu este aici, în El ești, în El umbli, în El trăiești. Adus aminte și nu uita. Și își puneau la brâu ăsta și când se uitau spre brâu, la curea, vedeau acel sur și știau despre ce-i vorba sau îl deschideau și citeau. Alții se spune că își aveau cruce mai mare de fier și își legau o plăcuță de fier pe tot pieptul și când mergeau, umblau, plăcuța tot timpul, această cruce se lovea de plăcuță și le amintea continuu că Dumnezeu e aici și eu sunt în El și în noaptea aceasta se va lua sufletul meu de la mine. Și așa trăiau. Așa trăiau. Deci trăiau într-o prezență a lui Dumnezeu absolută. Există o întâmplare extraordinară cu un asemenea monah sinaitic, care se spune că a venit să stea în Muntele Sinai și a intrat într-o chilie a unui monah și el era caligraf și scria cărți, adică copia cărți. Și i-au venit mulți monahi din jur și a zis copiază cartea aia. Și el, când veneau monahii să ceară cărțile, zicea, mai lăsați-mă puțin, părinți, că n-am terminat, Și a murit și l-au găsit mort și au venit la el și a zis, păi, cum a murit așa? Și s-a uitat și a zis, poate mi-a terminat cărțile, zicea, nu scrisese nimic. Și a lăsat o scrisoare și a zis, iertați-mă, părinților, trebuia să vă scriu cărțile dar n-am scris pentru că venind aici, când am intrat în chilia aceasta, am găsit un bețișor, un lemn, pe care scria eu, monahul, nu știu care, am trăit aici și atâția ani. Și ceva de genul ăsta. Și zice, din momentul acela am luat cuvântul ăsta și îmi ziceam tot timpul, oare ce este cu acel suflet? Oare ce s-a întâmplat cu el dacă a trăit aici atâția ani? Oare ce va fi cu mine? Oare mă voi mântui? Și zicea, și atunci nu mai stăteam de scris și mă apucam de rugăciune și mă apucam de prezența lui Dumnezeu, așa să fiu acolo în prezența lui. Și n-am apucat să vă scriu cărțile, dragii mei, prinț. Că zice, și când vreau să mă apuc să scriu cărțile, iară mă uitam la bețișorul ăla și iară mi-aduceam aminte de mine și iară mă gândeam, n-am timp și începea iară să trăiască absolut prezența lui Dumnezeu. Și zice, și trecuse vreo 20 de ani și zicea, n-am apucat să vă scriu cărțile. Deci trăiau prezența aceasta lui Dumnezeu absolut. Asta era caracteristica lor. Dintre părinții de la noi care au urmat această gândire sinaitică au fost părintele Arsenie Papacioc. El era absolut în gândirea asta și de multe ori se ciocnea cu părerile părintelui Cleopa, care insista pe tipul de rugăciune multe de tip atonitic și așeză extremă de tip egiptean. Iar părintele Arsenie Papacioc nu insista nici pe așeză extremă, nici pe mai știu ce am zis prima, am zis ceva, rugăciune, și insista pe trezvie și el spunea că trezvie e rugăciunea în sine, părintele, de el din Patricul Sinaitic și de la părinții Sinaiti spunea asta. El spunea, numai să-ți aduci aminte că ești în prezența lui Dumnezeu și că cine ești tu și că Dumnezeu e de față și e în sine rugăciune, nici nu trebuie să formulezi în cuvinte. Asta spunea părintele, de fapt asta spuneau toți părinții Sinaitici. Deci părinții sinaitici n-au dezvoltat o rugăciune pe care trebuie să o spui și trebuie să răpesc ca pe mantră, ci ei spuneau doar să-ți aduci aminte că ești în prezența lui Dumnezeu și că cine ești tu, facerea mâinilor lui, și că pentru Dumnezeu 1000 de ani o secundă și o secundă e 1000 de ani, e rugăciunea în sine. Deci nu așa, să aduci aminte asta și trăiești în asta. E rugăciunea, nu trebuie să o formulezi în cuvinte. Și recunosc că m-a atras cel mai mult de toate spiritualitățile, forma asta de înțelegere asupra lucrurilor, mi se pare cea mai apropiată de Mântuitorul și de felul de a fi al Mântuitorului și ceea ce ne-a învățat El. Deci trăirea în prezența lui Dumnezeu continuă, exact cum Mântuitorul ne-a zis, iată eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacurilor, este de fapt ce trebuie să credem absolut, de asta trebuie să credem noi. Și cine crede în aceasta, asta e deja o formă de rugăciune, nici nu e nevoie să gândiți-vă, de exemplu, și forma de credință pe care o cerea Hristos oamenilor pe care îi tămăduia. Crezi că pot să fac eu aceasta? E ca și mai ce? Crezi că sunt aici, sunt de față, sunt Dumnezeu și pot să fac? Da, Doamne, gata. Deci nici nu era nevoie să stai în genunchi 15 ore, să zic că nu știu ce, să formulezi anumite forme de rugăciune. Nu. Era credința aceasta de tip fulger, o credință continuă. Și dintre părinții românii care din secolul 20, în afară de părintele Arsenie Popoca, de care am așa o legătură deosebită, ca gândire mă apropii cel mai mult de părintele Arsenie Papacioc, ca înțelegere asupra lucrurilor, și mă bucur că am mers pe calea aceasta sinaitică. Și din scripturile filocalice, cel mai mult îmi plac părinții sinaitici, adică ei sunt cei mai eliberatori. Citiți și uitați-vă la Isihie Sinaitul, uitați-vă la Filotei Sinaitul, uitați-vă lui Ioan Scăraru, care era de aici, din Sinai, era din Sinait. Dar toți au acest tip de gândire, o trezvie absolută, o neîncredere deloc în trăirile inimii, stările inimii, vise, în tot felul, dar trăirea lui Dumnezeu. Nu interesează prea mult ce trăiești, ce simți, ce gândești, ce îți vine în gând, ci contează să îl trăiești pe Dumnezeu ca prezență. Și asta e tot. Părintele Rafael Noica. Părintele Rafael Noica vine pe o altă filieră a Sfântului Siloan Adonitu și a Sfântului Sofronie, și care combină, eu aș vedea în spiritualitatea lor, e o combinație între, să zicem, 20% spiritualitatea Egiptului, adică postnicie, trăirea în singurătate și posturi aspre, 20%, 20% spiritualitatea Muntelui Atos, ca rugăciune de continuă a rugăciunii inimii și a încă 20% cea a lui Sava și a marilor catedrale a rugăciunii liturgice și cam 40% tot sinaitică, mi se pare, această gândire a părintelui Rafael. Deși la el, cred că preponderent, tot acest tip de spiritualitate sinaitică este mai... Da, cam acestea vreau să... Dacă am uitat ceva...
Bine. Toată.